Najdeme si společně žalm 107, kdo máte písmo. Žalm 107. Je to žalm, který vypráví o věcech, které se také týkají nebo především týkají věcí Židů a Izraele, jejich zkušeností s Pánem Bohem a naopak zase boží zkušenosti s nimi, s lidmi. Ale my dneska budeme chtít vidět ten přesah do dnešní doby, v Duchu svatém, ten přesah do novozákonního období. Takže žalm 107 a poprosím 5 čtečů a čteček. 5, kteří nám přečtou. Je to 5 proto, že je tam pasáž taková vyprávějící, ta první je na konci, Dan, a pak jsou tam popisovány jednotlivé skupiny lidí, které ten žalm odhaluje a zároveň také o nich něco říká. Tak proto je to 5. Ještě předtím přečtu z Lukáše 11.9. Pán Ježíš říká, a tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Krásné zaslíbení.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které schromáždil ze všech zemí od východu, od západu, severu i moře.
Dlouhiny pouští, ty jsou pustiny. Město sídlo Božího však nehází. Žízněli a hladověli, byli v duši slezli. A když ve svém soužení uděli Hospodin, vytrhol je z písmy. Sám je tam přímém cestou, aby došli v městu vyzvíli. Ti, ať vzdávají Hospodinu chválu za milosrdenství, a zatíhil Ježíš kroky koma. Kdo si tvá najíznačný a hladovný dal na tom malý věci.
Seděli v temno brák šaré smrti, železných poutek a ponížení, nebo se zepřeli tomu, kdo řekl Bůh, znevážili kurami kněží. Trápením pokosili se prsali ani do žádná dení. A když ve své soužení trpěli Hospodinu, zachránili si. Vydekl jste mnou šeré smrti, sám střebrhal jejich pouta. Ti ať zdají Hospodinu chválu za milosrdenství a zabíjí těž pro lidi koná. Prohrazil bronzová vrata, železné závody zlomy.
Uškodil si pro svou cestu nevěrností, pro své nepravosti byli pokořeni. Každý pokrm se jim dusil, dospěli až k ranám smrti. A když ve svém soužení uvěřili Hospodinu, zachránil je z písmí. Vyslal slovo své a uzdravil, zachránil je z jámy. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež chrlují vykonat. Tak mu obětují obět díků a splesání vypravují o všech jednou zkoucích.
Ti, kteří se vydávali na lidí pomoře, dokonají dílo na nesmírný dole. Spatřili hodně ty skutky, přihodili na hudbu. Poručili, obstal bouřní vrchy. Že výše se do Boha. Znášeli se k nebi, řídili se do propastných důlů, ztrácet v té spuště dole. Zádrat je, kteří se propáceli, celou svou bohužství do konce. A když ve svém soužení byli Hospodinu, vydali je stísky, utěšil tu bouři, povědomí. Zaradovali se, když se uklidnili, opak je dovedli do přístavu, jak se přál. Ti ať vzali Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, že pro lidi chválu.
Řeky mění v poušť a vodní střídla v suchopáry. Solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí. Poušť v jezero mění a zem vyprahlou ve vodní střídla. Tam usadil ty, kdo hladověli. Zbudovali město, sídlo božské. Pole osely, vinice vysázeli, sklidili úrod hojno. Žehnal jim a velmi se rozprostřil. Ani dobytka jim neubylo. Jich však ubývalo. Pohýbali se pod tíhou zla a strasti. Když je ten, jenž může vylít opovržení i na knížata, zavedl do bezcestných půst. Avšak ubožákům se stal v ponížení hradem a čeledí jeho lidu rozmnožil jak ovce. Přímí lidé to uvidí, to vidí a radují se, ale každá podlost musí zavřít ústa. Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí a Hospodinovo milosrdenství, ať hledí porozum.
Velice vám děkuju. Významné světové filharmonie, možná i méně významnější orchestry, při výběrových řízeních, konkurzech na hráče orchestru, tak porota zkoumá tyto uchazeče, kteří předvádí své umění za plentu. Ženy si stěžovaly, že muži mají větší protekci. Je to prevence různých známostí, možná i korupcí. A tak je to podobně i, když se vybírají členové významných oper a jejich sborů. Rozhoduje ve výběru kvalita a ne jiné věci. Jsou stanoveny i podmínky pro uchazeče, aby se vůbec do toho mohli přihlásit, do tohohle výběrového řízení. Odborné vzdělání, praxe a tak dále, a tak dále. Ten žalm 107. je slavnostní žalm. Zpívali ho jednotlivci, sbory, shromáždění. A začíná: chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství, jiné překlady, láska je věčné. To je ta výzva k přihlášení se do sboru těch, kteří mají chválit Pána Ježíše Krista, Pána Boha, Hospodina, děkovat mu, oslavovat ho, projevovat mu svoji vděčnost. Nemusí za plentu. Pán Bůh vidí do srdce každého z nás, každého člověka. To je to výběrové řízení. A jaké jsou podmínky pro přijetí do tohoto sboru chválu? Talent, vzhled, věk, barva, znalost not, znalost na nějaký hudební nástroj, výslovnost, nic z toho. Tady v písmu jsme četli, že jsou tři základní podmínky. Ta první, že takový člověk musí mít za sebou ty nejhorší životní zkušenosti. A to ať zaviněné vlastní vinou, anebo nezaviněné. Bloudění, bezdomova, ztracenost, bezprostřed, odsouzení v žaláři, spoutaní, svázání, neschopní jíst, mají odpor k jídlu, žíznivý, pokoření, zmítaní životem, jeho bouřemi, nemocní, úplně skleslí, nesmírně unavení, plní strachu, úzkosti, na pokraji života a smrti. To je první podmínka. Druhá podmínka, že v těchto situacích, které prožívají, volali, a čteme to tam opakovaně čtyřikrát, ve svém soužení úpěli k Hospodinu. Ta naléhavost. Obrátili se na to správné místo, tím správným směrem. Ve své mysli jim bylo dáno velký dar. Díky Bohu za to, že došli k řešení, kam se mají obrátit. Volali ve svém soužení, úpěli k Hospodinu. To je druhá podmínka. A třetí podmínka je daná hned na začátku. Kdo má chválit? Ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni. Ti, které vykoupil z rukou protivníka. A ne druhý verš. Ti, kdo poznali svůj hřích, jeho hrůzu. Hrůzu hříchu. Hrůzu své hříšnosti, když nevíte, co s ní. Kteří ale přijali řešení v oběti ve smrti Pána Ježíše Krista. V jeho kříži. Krux probat omnia, jak říká Martin Luther. Kříž všechno přeskouší. A byli přijati vzkříšeným živým Pánem Ježíšem Kristem, který přemohl hřích i moc zla, moc satanovu. Jsou to, jak říkáme, ten termín používáme, obrácení znovuzrození lidé, kteří mají osobní zkušenost s Pánem Ježíšem Kristem jako spasené Boží děti. Dostali dar víry. To jsou podmínky pro konkurs na sbor těch, kteří mají chválit Hospodina, vyvyšovat, oslavovat. Ten zlý satan napadá neustále, neustále, velmi rafinovaně a různými způsoby, stále rafinovanějšími, tak jak třeba i popíše Lewis v Radách zkušeného ďábla a i jiné knihy. A jak i mnozí z nás máme zkušenosti. Právě mnohé základní věci. Napadá, že vlastně hřích není tak hrozný. Že ta naše hříšnost, to vlastně je v této situaci kde kdo. Hranice zla jsou posouvány, hranice morálky. V letošních Smilovicích byl jako kazatel bratr Boháček, bratr kazatel Boháček. A tam jsem si znovu uvědomil, jak si tak snadno na některé věci ve svém životě zvykáme, že je to normální. A ono to podle písma, podle Boha není normální. Tak to tam jasně řekl. Řeknu jeden příklad. Jsme zničeni, jsme unaveni lítostí bráni, když slyšíme oznámení, že nějaká dívka, že jí bylo ublíženo, když šla z diskotéky v noci domů. A on říká, ale už se neptáme, co to děvče dělalo ve tři ráno v noci samotné. Venku. V 17. 15. Zvykli jsme si. To je drobnost, co říká. Tam se viděl, jak se snadno posouvá hranice hříchu, hranice morálky, hranice víc, a nechci být moralistou. Chtěl bych být ten, kdo chce zvěstovat Boží slovo. Když by tomu tak bylo. Obrácení nese sebou znovuzrození, změnu přemýšlení, hodnot, vztahu. Ale všechno činím nové, říká Pán Ježíš. Může se stát, jak říká Kateřina Lachmanová, že takový přiobrácený člověk jen přibere Pána Ježíše Krista ke svému dosavadnímu způsobu života. A pak je velice snadno zpochybnitelná věrohodnost víry, křesťanství, posvěcení Božího slova a mnoha dalších věcí. Vraťme se. Ti, ať vzdávají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Kteří prožili nejhorší životní zkušenosti, kteří volali ke svému Hospodinu v soužení a kteří byli Pánem Ježíšem Kristem vysvobozeni a jsou z hříchu obrácení znovu zrození. Ten žalm 107 představuje takové čtyři skupiny lidí, které právě spojuje to, co jsme si řekli. Ta první skupina jsou ty, kteří bloudí pustinami, žízniví, hladoví, v duši skleslí. To jsou ti, jak Augustin říká, kteří mají v srdci nepokoj, hledají hodnotu, hledají smysl života a nalézají ho teprve, až když spočine jejich duše Hospodinu. Pán Ježíš Kristus, to je střed naší zvěsti, jeho oběť, jeho zmrtvých stání, vylití Ducha Svatého o letnicích. Ve svědectvích setkání s Pánem Ježíšem Kristem je právě mnoho o hledání tohoto smyslu života, lásky, pravdy a stavu. Ale středové je poznání té hrůzy vlastní hříšnosti, hříchu a zároveň i řešení v Pánu Ježíši Kristu. Já poprosím Pepu Klonfara, aby nám řekl svoje osobní svědectví, aby řekl o tom, jak on hledal Pána Ježíše Krista, respektive jak Pán Ježíš Kristus ho našel.
Tak dobré dopoledne. Rozhlížím se tady po sále, jestli tady ještě jsou očití svědci této události. Ta událost se stala před 23 lety a ještě tu jsou. Tak to je dobré. Můžou porovnat to, co budu říkat s tím, co možná tehdy viděli. Tak já bych začal tím, že nejsem z církevního prostředí, nejsem z věřící rodiny, ale na druhou stranu musím říct, že ta rodina byla úplná a poskytla mi docela dobrou výchovu. Tím, že dbali na to, jak se chovám, co dělám, mí rodiče. A pak ještě musím říct to, že asi ve svých 12 letech jsem prožil takovou událost, která měla, nebo ještě má zásadní vliv na můj život, a to je, že jsem prožil těžkou bouračku, havárii v autobusu, kdy jsem málem přišel o nohu a od té doby vlastně jsem si byl vědom, nebo neustále v určitých věcech. Vždycky mi to ta noha připomene, že v mém životě jsou určité limity a že nemůžu dělat všechno a že se taky nemůžu na své zdraví 100% spolehnout. A to potom byl taky jeden z faktorů, kdy na té cestě za Pánem Ježíšem Kristem nebo Pánu Ježíši Kristu, kdy to Pán Bůh zdůraznil. Já jsem zhruba po tom úraze si začal uvědomovat v těch 12 letech a dál, a i tak, jak člověk dorůstá, vrůstá do puberty, jak se celý mění a i to myšlení se mění, tak jsem si začal uvědomovat, že ty určité věci v mém životě asi budou trošku jinak, než jak to vidím v okolí u svých vrstevníků. A taky jsem v té době měl potřebu nebýt sám a mít nějaké zájmy, tak jsme měli takovou partu, nejdřív byl vlastně okruh spolužáků a pak se to rozrostlo na takovou větší partu kamarádů, kdy nejdřív to byl společný zájem plastikové modelářství a pak to přerostlo přes další věci, pak ježdění do přírody a tak. A tam jsem se jako cítil velice dobře a rozuměli jsme si. A potom, když se začal okruh těch kamarádů, přátel zvětšovali, jsme nabírali další lidi, tak se tam objevilo jedno děvče, které mělo kontakt sem do tohoto sboru, do mládeže tohoto sboru. A to tam první tak nějak jako mezi náma začalo hovořit o tom, že je živý Bůh a že věří v Pána Ježíše Krista, že takhle se ten Bůh jmenuje, tak já jsem díky teda tomu, že mám rád historii, tak jsem jako křesťanské kořeny naší civilizace mi nebyly neznámé, ale to slovo, že Bůh existuje a že je živý, to jsem si řekl, to asi už jako to je pasé. Jako. Možná v tom středověku tomu ty lidi věřili, ale v dnešní moderní době to asi ne. To už máme za sebou. To byla taková berlička pro ten středověk a dneska už přeci jenom jsme dál. No a právě možná, že takovéhle myšlení jsem měl, tak Pán Bůh potom ukazoval to, že ta víra, že je živý, takže to není otázka toho středověku jenom, že tam to skončilo. Že to platí dál, že mi začal připomínat v mém životě to, že jsou nějaké věci, které například ten úraz a to, že se nemůžu na sebe takhle spolehnout. A pak taky mi nešlo třeba ve škole se tak dobře učit, když předtím to šlo a pak přišla taky období, kdy to najednou nešlo. A člověk se snažil sebe víc a nešlo to. A pak ještě v tom období, 15-16 letech, mi umřel děda v rodině, kdy přišla do rodiny smrt. A tehdy jsem si opravdu říkal, jak docílím toho, když člověk bude sebe víc chtít, sebe líp se chovat, sebe víc něco v to a v tom dobrým slova smyslu se snažit, aby zůstalo po něm něco dobré, tak jak toho docílí, když ty okolnosti tomu přát nebudou. Když budete postiženi, zraněni, nebudete mít na to sílu. A tehdy vlastně, jak jsem říkal, že v té naší partě bylo to děvče, které mělo kontakt sem do tohoto sboru, tak jsem přijal pozvání sem začít chodit na mládež. Tak přišel jsem k tomu opraskanému baráku, který už není, a teď jsem viděl nápis Církev bratrská a pod tím takovou stylizovanou podobu Jana Amose Komenského, protože bylo výročí k jeho narození. Tak jsem se zarazil při svojí znalosti historie a jsem si říkal, teda to bude asi prapůvodně ta bratrská. Tak to, tady se to asi bude brát vážně. Ty přeložili Bibli, ty si ledaco zkusili od vrchnosti zakázaní, byli emigrovat museli. To jsem na dobrý adrese. Tak jsem zjistil, že to s tou jednotou bratrskou není až tak docela, ale dejme tomu. Ale potom teda, když jsem dostal do ruky Bibli a mohl jsem si ji číst, ono to šlo někdy stuha, některé pasáže byly vynikající, některé pasáže by člověk jako škrtnul a některé jsem radši zavřel, tak jsem a když jsem pak je mohl číst a mohl na to slyšet nějaký výklad, tak s odstupem času můžu říct, že jsem byl na dobré adrese. A chtěl jsem říct právě, že tady jsem poprvé slyšel i v Božím slově, jsem si přečet to, že ten základní hřích, ta základní největší věc proti Pánu Bohu každého člověka je, že v ně nevěří. Je to napsáno v Janovi v 16. kapitole. To je ten základní hřích, že s Pánem Bohem vůbec člověk nepočítá ve svém životě, ve svých rozhodnutích, ve svých plánech, ve svých hodnotách. A to bylo asi to, co potom mi Pán Bůh připomínal, když jsem prožíval takový právě strach a takovou zdeptanost toho, co jsem tu říkal, že když člověk bude sebe víc chtít, takže se to nemusí v životě podařit. A vlastně byly takové zhruba 3 doteky z Boží strany v tom půl roce, kdy tohleto mi Pán Bůh výrazně připomínal. Teď už vím, že to byla práce Ducha Svatého. A volal mě, teda já jsem to řešení pro tvůj život, já ti nabízím jednak odpuštění toho, co se ti nepovedlo a i naději do budoucnosti. A já jsem tak odolával, protože jsem si říkal, no tohleto přijmout, jako to přece bych musel popřít i to, co jsem říkal předtím, že křesťanství, to je berlička, to je věc přežitá, to je věc minulosti. To není nic pro moderního člověka. A tak Pán Bůh přitvrzoval různě, když jsem opravdu prožíval beznaději ve svém životě, i když zevně to všechno vypadalo v pořádku a jsem neměl žádný excesy, tak taky v 16 letech to ještě možná člověk nestihne, když jak do, ale vypadalo to velice ušlechtile, teď když se podívám na zpátek, to moje pohanství. Velice ušlechtile. Ale přesto právě díky Pánu Bohu jsem mohl prožít, že i takhle ušlechtilý věci, ale když je to bez Pána Ježíše Krista, bez Pána Boha, bez důvěry v něho, takže je to hřích. A pak jsem teda uposlechl, nebo rozhodl jsem se uposlechnout Boží hlas. Jedno takové velké volání bylo právě v zimě roku 93. Už nevím, co to bylo za den. Vím, že to byl všední obyčejní den, že to bylo večer. Bylo to v pokoji u mě doma, nebylo to někde ve shromáždění. Kdy jsem teda Pánu Bohu odpověděl, ano, já tě přijímám, nebo chci tě přijmout, chci tě pustit do života s tím vším, co k tomu patří. Tomu s tím, že mi Pán Bůh odpustí, ale i s tím, že si nemůžu dovolit potom už všechno. Na druhou stranu jsem věděl, že to, co Pán Bůh nabízí, je daleko víc a daleko hodnotnější než toho, čeho se zdám. A musím říct, že Pán Bůh toho potvrzoval a potvrzuje v mém životě. Nevím, vždycky jsem tu končil nějakým veršem, většinou z Janova evangelia z té první kapitoly, že Pán Bůh dal moc se stát lidem znovu narodit a že ti lidé se nenarodili tak jako děti pozemských otců a tak. Je to první kapitola Janova evangelia. Ale poslední dobou spíš si říkám po těch 20 letech, jestli ještě u mě platí to slovo apoštola Tomáše, jak se bránil a řekne. Já teda dokud Pána Ježíše neuvidím a dokud ho neuvidím, dokud si nešáhnu do těch jeho rán, tak já neuvěřím, znáte ten příběh. Pán Ježíš kvůli němu přišel zavřenými dveřmi, řekl mu, pojď ke mně, šáhni do mých rán. A Tomáš, ten výřeční Tomáš a skeptický Tomáš, tam říká dvě holé věty. Na tohle to všechno. Říká, můj Bůh, můj Pán. To bylo všechno. Tak si říkám, jestli to i platí stále ještě při mně. A chtěl bych, aby to platilo. Slyšel jsem teď poslední dobou, slyšel jsem poslední dobou takové dobré kázání od jednoho kazatele, od jednoho laika a shodovali se v tom, že použili tam, jeden kázal na epištolu apoštola Pavla, druhý na epištolu apoštola Petra a použili ty tam překlady těch originálů z té řečtiny. A říkali to, že nás Pán Bůh vyvedl z otroctví ke svobodě, z otroctví hříchu ke svobodě, tak to ale neznamená, a tehdy ti posluchači to dobře věděli, protože žili v tom systému, jaký tehdy byl, to nebyla demokracie ve světě, to byl otrokářský systém, takže Pán Bůh, vlastně, že se jim akorát změnil Pán. A apoštol Pavel to ve svých epištolách používá, říká, já jsem otrok Pána Ježíše Krista. A otrok ten nemá svobodnou vůli. Na druhou stranu Pán Ježíš Kristus o sobě říká, pojďte ke mně všichni, já vám dám odpočinutí, vemte na sebe mého, které netíží, které je rozkošné a lehké, jak je třeba v kralickém překladu. Tak asi to by bylo všecko. Omlouvám se za tu dílku.
Tak Pepo, pro tebe, jako pro ty, kdo prožili Boží povolání a přijali Boží odpuštění, platí chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, protože jeho milosrdenství je věčné. Ti ať chválí Hospodina. Tak děkuju za svědectví. Možná, že i někoho z vás se to dotýká tak, že se potřebujete rozhodnout ve svém životě pro dosavadní způsob života anebo pro Pána Ježíše Krista, který činí všechno nové a řeší život od základů. Řeší život, ale i řeší to, co přijde po smrti, spasení nebo zatracení. To, co jsme slyšeli ve svědectví, ta svědectví slýcháváme, ale stále častěji slýcháváme takzvaná dramatičtější svědectví, podstatně dramatičtější, kdy byli lidé zachráněni za daleko dramatičtějších a takových hrůzných věcí a ty příběhy vyprávějí. A tak si někdy říkám, jsem to položil, tu otázku jednomu bratrovi, a to před už pár lety, jak to, že ubývá těch v uvozovkách normálních svědectví a přibývá těch dramatických? A odpověď jsme si přečetli, jestli jste si všimli, v tom úvodním textu novozákonním, kde Pán Ježíš vypráví to pozvání na tu svatbu. A takové v uvozovkách normální lidi, které pozval, všichni se vymluvili, odmítli, mnoho prázdných míst. A tak posílá ty, kteří mají udělat pozvání mezi ploty, na různé cesty, ať pozvou, šli by se si tam psáno, zlé i dobré. Ať přijdou a zaplní tu hostinu. A právě tyto další skupiny, které jsou tady popisovány, veme si je už stručně, protože každá by stála za samostatné zamyšlení, to, co jsme si četli, je daleko dramatičtější než ta první. Ta další skupina je vzepřeli se Bohu, Vzepřeli se tomu, co řekl. Čili ze své vůle, ze své viny. Ve vězení, správně, dobře odsouzení, spravedlivě. Prožívali ponížení, bezvýchodnou situaci v té cele. Blíží se i k smrti. Mají pouta. Přeneseně, kolik lidí je svázaných, kolik je recidiv, kolik je své vole, kolik je dobrovolné svázanosti se satanem. Různých věcí, astrologie, New Age, okultismu, kartářky, ezoteriky, naopak toho mnohem víc přibývá. Alternativní medicína, prapodivné psychologie. Když řeknete, jestli někdo čet Ruize, čtyři nebo pět doho, to, co tak propaguje třeba ten herec Dušek. Základní východiska pro mnohé psychologické poradenství. A tak dále, tak dále. Mohl by nám vyprávět bratr Pavel Kočnár, který se věnuje vězenské službě, bratr kazatel Valeš a mnoho další. Jedna sestra vyprávěla, jak utratila miliony u kartářky, už se nerozhodla o ničem, aniž by se zeptala kartářky. Strašné příběhy. Sestra Smilková o alternativní medicíně ve své knížce popisuje mnohé věci a tak. Ale když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je, vyvedl je z tísně. Další skupina. Je tam napsáno ze svého rozhodnutí, opět své volně, ze svojí viny, se vzepřeli Bohu a podlehli zvrácenosti. Kolik je návyků, kolik je věcí, které lidé dělají a škodí si. Cigarety, já nevím, no, tak to varování na krabice už je, to si myslím, že už málo koho odrazuje. Obžerství, jakýkoliv kanál v televizi pustí, jak se vaří. To mi dáte za pravdu. Přejďte na grilovačku, no to je na každý den už dneska. To se nedá pravděpodobně už jinak nazvat toto přejídání než obžerství. Požívání alkoholu v nepřiměřené míře. Drogy, poruchy příjmu potravy. Nezřízený promiskuitní život se vším, co to má. Pohlavní nemoci a tak dále. Včetně homosexuálních praktik a tak dále. Smyslné praktiky, cizoložstvo, pornografie, nové technické věci, které tak snadno činí člověka závislým. Ať už to jsou sociální sítě, virtuální reality a mnoho dalších věcí a vynálezů. Vzpoura proti Bohu. Až nemoc, poškození těla, duše, ducha, smrt. Ale když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, je tu napsáno, vytrhl, vyvedl je z tísně. No to je povzbudivé. To první byl popis. A tohleto je radostná naděje. A pak je tam ta skupina, kteří do různých životních situací přichází, jak je popsáno, nezaviněně. Uvláčení bouřemi života. Starostmi, chudobou, pokořením, zkouškami, nemocemi, ztrátami domova. Tady v České republice máme 35 000 bezdomovců. ztrátami blízkých, ztrátami práce, úzkosti, strachem, válkou, hladem, žízní. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl, vyvedl je z tísně. Pán Ježíš Kristus cítí s těmi, kdo jsou v těžkostech, je k ním laskavý. Je jim nablízko, jak jsme slyšeli, ujímá je, ujímá se jich, ujímá je za ruku. Kde se Pán Ježíš Kristus ke svému lidu, ke svému dítěti sklání, tam se mění poušť za hradu. Izajáš 41, 43, 55. Hospodin slyší a odpovídá na upřímné volání v nouzi, jak jsme četli i z Lukáše. Bratře, se s tím, milí přátelé, komu se hodně odpouští, kdo si je vědom, co mu bylo odpuštěno, ten je více vděčný, víc vnímá to, že Hospodin je chválihodný, že Pán Ježíš Kristus je ten, po kterém touží být v jeho blízkosti, mít jeho lásku, milosrdenství, z lásky ho poslouchat, sloužit mu a lidem kolem sebe bližní. Velitel kosmické posádky amerického raketoplánu Columbia, kosmonaut Rick Husband, vyplnil v NASA formulář poslední přání s jednou důležitou poznámkou pro svého pastora. Řekněte všem, tam napsal, že Ježíš je pro mě opravdový, opravdový spasitel. Bylo svědectví, které obletilo svět. A mělo na mnoho lidí, jak to říkají, velký účinek. Je to úžasné svědectví osobní víry. My v té poslední části tohodle žalmu, po těch popisech těch skupin, čteme o svrchovanosti Pána Boha. O tom, že Pán Ježíš Kristus je ten, Hospodin je ten, na kterého my zdaleka nestačíme svým myšlením, svým jednáním, svým přemýšlením, vším tím, co lidské pokolení člověk umí. Neumí vůbec pochopit. A čteme tam, že on mění poušť v zahradu a obráceně řeky, které zavlažují, vysychá a tak dále a tak dále. To je v té poslední části. Jedná svrchovaně. Ale na začátku něm víme, že je dobrý. Že jeho milosrdenství je věčné. V sobotu 1.2.2003 před 15. hodinou při přistávací manévru právě raketoplán Kolumbie podléhá havárii a všech 7 členů posádky, včetně velitele Ricka Husbanda, umírají. To poselství obletělo celý svět, že Pán Ježíš Kristus je spasitel. Pán Bůh je svrchovaný. Těžká voda, ne H2O, ale D2O, má oproti H2O, nevím, jestli to víte, já jsem se to dozvěděl z rozhlasu, má ku podivu sladkou chuť. Neví se proč. Proč vnímáme těžkou vodu jako sladkou? Ale je tam ještě jedna nejasnost. 10% lidí tu sladkost nevnímá. 90% ano a 10% ne. A tak bych nám všem sobě chtěl položit tu otázku, jestli patříme těm 10%, kteří nevnímají tu sladkost Boží spásy, milosrdenství, lásky, anebo těm 90%, kteří touží po Pánu Ježíši Kristu, protože poznali, jak je dobrý, jak je vytrhl z mnohých věcí, především ze hříchu. Kdo prožil Boží blízkost a vysvobození, nemá si je nechat pro sebe, čteme i v tomto žalmu. Tak děkuju Pepovi, že to nenechal pro sebe. A to poslední, když bychom se každý osobně stišili za tiché hudby, abychom přemýšleli nad tou výzvou, úplně poslední věty toho žalmu. Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí a Hospodinova milosrdenství a Hospodinovo milosrdenství, ať hledí porozumně. Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí a Hospodinovo milosrdenství, ať hledí porozumět. Můžeme přemýšlet o blízkosti Pána Ježíše Krista, o jeho milosrdenství a můžeme vyjadřovat i v duchu vděčnost, chválu našemu Pánu Ježíši Kristu, našemu Hospodinu v Duchu svatému.